Assalomu alaykum. Bugun e'tiboringizga oyoq massaji turlari haqidagi ma'lumotni sizga havola qilamiz. Bunday massaj oyoqlarning ko'rkamligi hamda sog'lomligini uzoq yillar saqlab turadi. Oyoqlar va toz sohasidagi qon aylanishining yaxshilanuvi, tromboflebit, tomirlarning varikoz kengayishi hamda bavosil kabi kasalliklarning oldini oladi. Quyida keltiriladigan massaj usullarini o'zingiz bajarishingiz mumkin. Agar massaj qiladigan yordamchingiz bo'lsa, unga bu qoidalarni o'rgatib, o'zingiz bemalol bo'shashingiz mumkin. Oyoq massajining bir necha turlari mavjud. Masalan, oyoq mushaklari tarangligini saqlab turuvchi massaj, oyoq qayishqoqligini yo'qotmasligini ta'minlaydi. Uni ertalab uyg'onganda yoki badan tarbiya qilganda va umuman ishga ketish oldidan bajargan ma'qul.
Ammo kechqurun oyoqlar charchaganda bunday massaj yaramaydi. Bu paytda oyoqlaringizga yumshoq bo'shashtiruvchi va tinchlantiruvchi massaj yoqadi. Ertalabki massajning kechkisidan farqi shundaki, birinchisida massaj qilinayotgan soha qattiqroq uqalanadi. Shapatilab, chimchilab qo'yiladi. Bu massaj ham boshqalari singari silash bilan boshlanadi. Lekin silash intensiv bo'lib, tinchlantiruvchi silashdan farq qiladi. Ertalabki massaj uchun krem yoki moddan foydalanish mumkin. Agar istasangiz, massaj moyini o'zingiz tayyorlasangiz ham bo'ladi. Istalgan o'simlik yog'i, soya, zaytun yoki yaxshi tozalangan kungaboqar yog'i bo'lsa, yana ham yaxshi. Ozroq bosish, to'g'ri chiziq bo'ylab bo'yiga, eniga yoki aylana harakat bilan uqalash mumkin.
Sonni massaj qilish uchun faolroq harakatlar zarur bo'ladi. Qo'lingiz bilan bosh barmoqlar bir-biriga tekkan holda soningizni ushlang. Kaftlaringizni sonni ushlab turishi Bosh barmoqlar esa go'yo teriga krem surtib, ishqilayotgandek harakatlanishi lozim. Shu tariqa qo'llaringiz yuqoridan pastga qarab harakatlanishi kerak. Agar sonlar semiz bo'lsa, kaft bilan ko'proq bosib uqalash lozim. Buning uchun bir kaftingizni songa qo'yib, ikkinchisini uning ustiga qo'ying va ikki qo'l bilan sonni bosib, sekin harakatlantirib ishqalang. Quyidagi usul mushaklarni massaj qilishda samaralidir. Kaft yoki barmoq uchlari bilan massaj qilinayotgan sohani shiddat bilan bosib-bosib chiqish kerak.
Bu mushaklarning tez qizib olishiga ham tarangligining oshishiga yordam beradi. Bundan so'ng ishqalashni boshlang. Kaftni, mushtumning orqa tomonini, kaftning yon tomoni bilan son bo'ylab yurgazing. Ta'sir mushaklarigacha yetib borishi uchun qattiqroq bosing. Ishqalashni ikki qo'l bilan bajargan ma'qul. Bu massaj samarasini oshiradi. So'ngra tebratishga o'ting. So'nggi barmoq uchi yoki kaftni qo'yib, teri va mushaklarni shiddat bilan silkiting. Bir sohani 20-30 soniya tebratish lozim. Massajni yakunlash uchun esa oyoqni sekin yumshoqlik bilan silab chiqing. Azizlar, biz bir necha safardan buyon massaj haqida ma'lumot berib boryapmiz. Agarda radio eshitirishimizni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, bizning www.najot.com saytimizga kiring. U yerdan massaj haqidagi ma'lumotni to'liq shaklda olasiz. Keyingi safar suhbatimizni kuting.